Vakar mēs šodien esam nonākuši līdz pēdējai advents svētdienai. Jūs redzat, ka četras svecas jau priekšā deg pēdējā advents svētdiena pirms Ziemassvētkiem. Un mēs skatāmies, kā jau vecajā derībā, un šoreiz tieši konkrēti ar pravietu Elīsu, Dievs mums atklāja, kāds ir tas Kristus, kuru mēs svinam Ziemassvētkos. Kāds ir tas Kristus vēstījums, kāda ir viņa persona, ar kuru viņš ienāk pasaulē. Un jau vecajā derībā mums Dievs dod šīs norādes, un nolasīsim šīs dienas rakstvietiņu, jums ir lapiņās arī pieejama. Tad no otrās ķēniņa grāmatas, no 8. un 9. nodaļas. Bet Elijs runāja ar to sievu, kuras dēlu viņš bija darījis dzīvi sacīdams. Celies un ej, tu un tavs nams, un apmeties kaut kur svešumā, jo tas kungs ir uzsūtījis badu, un tas ilgšanīs zemē 7 gadus. Tad šī sieva cēlās un darīja pēc Dieva vīra sacītā. Viņa un viņas nams devās ceļā uz filistiešu zemi, un tur dzīvoja svešumā 7 gadus. Kad 7 gadi bija pagājuši, tas jau nāca atpakaļ no filistiešu zemes, un tā gāja lūgties ķēniņu par savu namu un savu tīrumu. Bet ķēniņš sarunājās ar Gehas dievu vīra, puisi sacīdams, stāst man visus slavenos darbus, ko Elijs ir darījis. Kad tas pat labam stāstīja ķēniņam, kā tas bija mirušu darījis dzīvi, tad redzi, pašais tā sieva, kuras dēlu viņš bija atdzīvinājis, nāca pie ķēniņa, lai žēlotos savu nama un savu tīrumu dēļ. Tad Gehazis sacīja, mans kungs un ķēniņ, šī ir tā sieva un šis ir viņas dēls, kuram Elijs atdeva dzīvību. Tad ķēniņš izjautāja šo sievu, un tā viņam to visu izstāstīja, un ķēniņš deva viņai līdzi kādu no galma ļaudīm, kuram viņš uzdeva. Lies, lai viņai atdod visu, kas vien viņai pieder, līdz ar visiem ienākumiem no viņas tīrumu, sākot ar to dienu, kurā tā to ir darījusi līdz šai dienai. Un Elijs nonāca Damaskā. Un Damaskas ķēniņš Benhadads bija slims. Un viņam tika pateikts, Dieva vīrs ir atnācis šurp. Tad ķēniņš pavēlēja Hazēlam. Ņem dāvanas savā rokā un ej pretī Dieva vīram un izjautā caur viņu to kungu jautādams, vai es izveseļošos no šīs slimības. Un Hazēls gāja viņam pretī un paņēma dāvanas savā rokā. Visādas Damaskas dārgums, veselu nastu, 40 kamieļiem. Un tad viņš bija nogājis un nostājis viņu priekšā, tad viņš sacīja. Es esmu Aramas ķēniņa Benhadāda dēls, ķēniņš man pie tevis ir sūtīts jautādams, vai pārdzīvošu šo slimību un kļūšu vesels? Tad Elijs viņam atbildēja, ej un saka viņam, tu tiešām dzīvosi, bet tas kungs man ir rādījis, ka viņš tiešām mirs. Un Dieva vīrs nostājās viņu priekšā un skatījās uz viņu to stingru uzlūkodams un nenovērzdams līdz apkaunojumam, un tad viņš apraudājās. Tad Hazēls ņem jautāja, kādēļ rāda mans kungs? Viņš atbildēja, tādēļ, ka es zinu, ko tu ļauni darīsi Izraēla bērniem. Tu nodedzināsi viņu stipri nocietinātās pilas, un tu nogalināsi ar zobenu viņu jaunos vīrus, un viņu bērnus tu satrieksi, un tu uzšķēdīsi viņu grūtās sievas. Tad Hazēls atbildēja, kas tad īsti ir tavs kalps vai suns, ka tas tādas varmācības pastrādātu? Un Elijs viņam atbildēja, tas kungs man parādīja tev kā ķēniņu par Aramu. Un tad viņš izgāja projām no Elijas un nogāja pie savu kungu, un tas viņam jautāja, ko Elijas tev teica? Un tas atbildēja, viņš man sacīja, ka tu palikšot vesels. Bet nākamajā dienā Hazēls ņēma gultu segu, iemērca to ūdeni un pārklāja par viņas seju, ka tas nomira. Un Hazēls kļūja ķēniņš viņu vietā. Bet pravietis Elijs aicināja kādu no praviešu mācekļiem un tam sacīja, apjo savus gurnus un ņem savā rokā šo eļas trauku un ej uz Ramotu Gilgadā. Tur nonāca lūko, kur ir Jehus, Jehošafata dēls, Nīmšas mazdēls. Ej pie viņa namā iekšā, liec viņam celties un iznāk no savu brāļu vidus un ved viņu tālāk istabā. Tad ņem eļas trauku, izlēj par viņu un ieziet viņu galvu un saki, tā saka tas kungs. Es tev svaidu par ķēniņu par Izrēlu. Pēc tam atver duris un bēdz, bet nevilcinies. Tā šis jauneklis, šis praviešu puisi nonāca uz Ramotu Gileādā. Kad viņš iegāja redzi, tur pašreiz bija karaspēka virsnieki sapulcējušies. Un viņš teica, man tev kas sakāms, virsnieki. Kad Jehus jautāja, kuram no mums viņš atbildēja, tev, virsnieki. Tad Jehus piecēlās un iegāja namā. Un tas izlēja eļu uz viņu galvas un tam sacīja. Tā saka tas kungs Izrēla Dievs. Es tev svaidu par ķēniņu, par tā kunga tautu, par Izrēlu. Un tev būs sava kunga Ahabanam jāsadragā. Jo es atriepšu pēc Izabeles savu kalpu praviešu asins un visu tā kunga kalpu asins. Tiešām, visam Ahabanamam ir jāiet bojā. Un es izdeldēšu visus Ahabanamu no Ahabanam ikvienu, kas vīriešu kārtas, kas stiprs un kas vājš Izrēlā. Un es darīšu Ahabanamam kā Jerobāma, Nabata dēla namam, kā Bešus, Ahai dēla namam. Bet Izabels suņa ēdīs Jerzālums tīrumā, un nebūs neviena, kas to apraks. Tad viņš atdarīja durvis un metās bēgt. Kad Jehus izgāja pie sava kunga kalpiem, tad tie viņam jautāja, vai viss kārtībā? Kāpēc šis trakais ir pie tevis nācis? Un viņš tiem atbildēja. Jūs jau paši pazīstat šo vīru un viņu valodu. Bet tie sauca. Tie ir aplam apgalvojumi. Pasaka taču mums. Tad viņš sacīja. Tā un tā viņš man teica un sacīja. Tā saka tas kungs. Es tev svaidu par ķēniņu par Izrēlu. Tad tie visi steidzās ņēmīk vienu savu apģērbu gabalu un paklāja zem viņa uz trepju pakāpieniem. Un tie pūta tauras un sauc, Jehus ir ķēniņš. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā lūksim, lai mēs šos vārdus arī saprotam un uzņemam. Tās mēs lūdzam, lai tu cel mūsu ticību, lai tu stiprini mūsu ticību, palīdz mums būt modriem, tos klausoties, neatmest šos tavus vārdus. Neuzņemt ar vienaldzību, bet palīdz mums tos uzņemt ar ticīgu sirdi un lai tie stiprina mūsu ticībā, kungs, lai tie palīdz mums tev pieķerties no sirds, nevis tikai ārēji, bet ar visu savu būtību un palīdz mums ieraudzīt, kā Kristus piepilda šīs rakstuvietas. To mēs lūdzam. Lai tu darbojies mūsu starpā ar savu vārdu un savu garu. To mēs lūdzam tev dēlā Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Es pieļauju, ka pirmajā brīdī, kad mēs dzirdējām šo rakstiet, mums diezgan grūti saprast vispār, kāpēc mums būtu jādzird par kaut kādiem Izraēlu un aramiešu ķēniņiem un kas tam vispār sakars ar mums un vēl varbūt mazāk mēs varam saprast ātrumā, kas tam ir sakars ar Kristu. Un tāpēc man jums druski jāizskaidro tas konteksts, kurā notiek šie notikumi risinās. Jūs bijāt šeit iepriekšējās reizēs, jūs dzirdējāt, ka Izraels šī brīdī, kad mēs par to runājam otrajā ķēniņa grāmatā, Izraela tauta ir novērsusies no Dieva. Viņi sākuši pielūgt elkus. Viņi aizgājuši no Dieva vārda un no paklausības Dievam. Un pirmajā ķēniņa grāmatā, es jums klās nolasīšu šo mazo rakstuvietiņu, šos dažus pantus, Dievs teica, ka viņš nāks ar sodu par Izraela nepaklausību. Dievs nāks ar tiesu. Es jums nolasīšu šo rakstuvietu, tā ir pirmajā ķēniņa grāmatā, 19. Nodaļā. Dievs saka Elīsas priekšgājējiem, varētu sacīt skolotājiem Elijam, ka Dievs sūtīs savu soda vienību. kas sastāvies no, no diviem ķēniņiem un no Elijas. Kad tādā veidā par Izraela tautu nāks Dievs sots. Tas ir 19. Nodaļā, sākot ar 15. Pantu līdz 18. Un tas kungs viņam sacīja, atgriezies pa savu ceļu tūkstnesī uz Damasku un svaidi Hazēlu ķēniņu, un svaidi Hazēlu par ķēniņu par Aramu. Bet Nīmšas dēlu Jehu svaidi par ķēniņu par Izraelu, bet Safata dēlu Elīsu no Abeles Mehols iesvētīja par pravietu savā vietā. Un lai notiek tā, kas izglābis no Hazēla zobena, to lai nogalina Jehus, bet kas izglābis no Jehus, tas lai to lai nonāvē Elīsa. Bet es paglābšu Izraēlā 7000, visus, kas savus ceļus nav locījuši Bāla priekšā, un visus tos, kuru mute nav skūpstījusi to. Ja? Tātad Dievs pasaka, ka Izraēla tauta ir atkāpusies no viņa, sāks pielūgt citus dievus, un tāpēc par viņiem nāks sots. Un šo sodu izpildīs divi ķēniņi, sodu vienības sastāvies no šiem diviem ķēniņiem, no Hazēla un no Jehus un no praviešu Elīsas. Bet tad ierodās Elīsa. Un tiesa nenotiek. Tieši otrādi. Caur Elīsu Dievs nāk ar svētībām, ar dziedināšanām, ar palīdzību, ar pabarošanu, ar visādu veidu glābšanu. Atcerieties, mēs iepriekš, ko mēs skatījāmies tiem, kas pirmo reizi esat šeit, jums atgādināšu. Pravietis Elīs parādās. Un kas notiek? Pravietis dod neauglīgai sievietei bērnu. Un tagad šis bērns nomirs, mēs pašā sākumā to lasījām, viņš viņu uzmodina no miroņiem. Un tad Dievs caur Elīsu pabarot tur 100 cilvēks no 5 maizēm, līdzīgi kā ar Kristu tas bija. Un tad mēs pašā sākumā lasījām, ka Dievs šai sievietei caur Elīsu paziņo, ka būs bats, arī kā sots, ka tā bija daļa no soda par Izraelu. Ka nāks bats par, un viņš saka, paglābies no bada tur filistiešu zemē, un viņa atgriežas atpakaļ, un viņai tiek atjaunots tīrums. Šķietam sākumā, nevis tīrums, bet visi viņas īpašumi. Un Elīsa, kam vienam bija jābūt vienam no soda vienības, tā teikt, izpildītājiem, no soda izpildītājiem, viņš nāk ar svētībām. Un liekas, un nevis liekas, bet sots tiek tā kā aizturēts. Nenāks sots, bet nāks svētības. Un šajā tas stāstiņā pašā sākumā, kad Izraela ķēniņš, pie viņa ir Elīsas viens no šiem te palīgiem, Gehazis, viņš saka, pastāst man visu, ko Elīsa ir darījis. Un viņš stāst visu šos notikumus, un viņš stāst par šo sievieti, kur brīnumainā kārtā viņai piedzimst šis bērns, ko Dievs viņai dod. Un tad viņš nomirst, un caur Elīsu Dievs viņu uzceļ no miroņiem, un tieši tajā brīdī, kad viņa ir atgriezusies no šīs trimdas, viņa tieši tajā brīdī ieradusies pie ķēniņa, lai lūgt, lai viņa iedod īpašumus atpakaļ. Un Gehazi saka, wow, kāda sakritība, reku viņa ir. Un ķēniņš, un viņš redz šo sievieti, viņš redz šo bērnu, ko tad viņš nav redzējis šos notikumus, viņam tikai liecība par to, ko pravietis ir darījis. Bet viņš šīs liecības uzņem ar ticību. Un viņš izdara tādu lietu, ko tā laika Izraela ķēniņiem, kas nebija raksturīgi. Izraela ķēniņi bija pazīstami to, ka viņi atņēma īpašumus šajā pašā otrajā ķēniņa grāmatā, jūs to pirmajā arī grāmatā ķēniņa jūs varat redzēt. Viņi atņēma īpašumus cilvēkiem, viņi samina atraitnes un tā tālāk un tā tālāk. Un viņš uzņem šos praviešu vārdus, šo liecību, kurai klāt viņš nav bijis. Ja? Šeit pat nav aprakstīti tie notikumi. Mēs neesam klāt tiem notikumiem, bet mēs esam klāt, kad par to tiek liecināts. Ja? Un ķēniņš atbild ar ticību uz šiem praviešu vārdiem, uz šiem notikumiem, ko Dievs darīs ar praviešiem. Un mēs lasām, ka viņš atdod viņai atpakaļ visus viņa īpašumus. Kas tad šeit notiek? Dievs pasludina, ka būs tiesa, bet viņš aiztur tiesu. Viņš atliek tiesu. Viņš
neatceļ to, bet viņš dod laiku, kad viņš vēl nāk pie savas tautas ar svētībām, lai viņi ar pestīšanu, ar glābšanu. Un ķēniņš, kas dzird liecību par Dievu svētību, par to, ka Dievs nāk ar šīm svētībām, viņš uzņem to ticībā. Viņš nav pats redzējis šos notikumus, viņam ir Dieva vārds, ja, tikai liecība par šiem Dieva pestīšanas notikumiem. Viņš tos uzņem ar ticību un atsaucās. Ja, un tāpēc jums ir lapiņās pirmais punkts, kad Kristu Dievs mums pārsteidz ar negaidīt žēlstības laiku. Jo, ja jūs lasīsiet, kas tam sakars ir ar Kristu, ja jūs lasīsiet veco derību, kad nāks Mesija, jūs varat, var rasties priekšstats, ka viņš nāk ar tiesu, ka viņš ieejai ar armiju ka viņš ieejai kara zirgā, ka viņš nāk ar tiesu, otrajā psalmā ir sacīts, ja, par Dievu dēlu, jūs varat izlasīt, tur sacīts, kad viņš valdīs tautas ar dzels scepteru, un viņš tās satrieks kā māla trauks. Un tā, ka jūs gaidat, kad parādīsies Mesija, jums rasties priekšstats, ka viņš nāk uzreiz ar tiesu, bet, kad ienāk Kristus, viņš ienāk ar ko? Ar šo žēlstības laiku. Pareizi. Viņš ienāk, un tad, kad viņa mācīja, saka, klausies, te ir tā pilsēta, kas tevi nepieņem, klausies, varbūt mēs varētu uguni no debesīm bliest pa viņiem. Viņš saka, tagad ir žēlstības laiks, es neesmu nācis nokaut, bet pestīt. Es neesmu nācis iznīcināt, bet glābt. Ja. Mēs redzam, ka Elīsa ir Kristus priekšvēstnes. Pirmkārt, viņiem vārds ir viens un tas pats. Elīsa nozīmē Dievs glābi. Jēzus, ebreju vārds ir šo nozīmē tas kungs glābi. Viņi abi uzceļ miroņus. Viņu abi pabaro lielu pūlu ar mazu pārtikas daudzumu, viņi šķīsta spitālīgos, un viņi abi nāk ar atliktu tiesu, ar aizturētu tiesu. Līdzīgi kā Elīsam bija jābūt soda vienības izpildītājiem, vienam no izpildītājiem. Viņš sākumā nāk ar šo žēlstības vēstu, viņš nāk ar glābšanas darbiem. Ja? Tāpat arī Kristus. Viņš saka, es esmu nācis pie grēciniekiem, es esmu nācis nevis nomaitāt, bet glābt. Tāpēc Kristu Dievs mums pārsteidz ar negaidītu žēlstības laiku. Un tāpat arī, kā šis ķēniņš, kas tikai paļaujoties uz liecību, kas viņam tiek sniegt, viņš pats nav bijis klāt. Viņam tiek atnests tikai praviešu vārds, tikai liecība par Dievu glābšanu. Viņš to uzņem ar ticību. Ja, viņš reaģē uz viņu ar ticību. Tāpat arī mums ir atnests pravietiskais vārds par Kristu. Mums ir liecība par Kristu. Ja, ka viņā tiesa tiek aizturēta un tiek dot mums žēlstību. Ka šis ir brīnišķīgs, negaidīts. Ja, šim žēlstības laikam nebija jābūt. Bet Dievs savā žēlstībā mums pārsteidzošā kārtā viņu dod. Ja? Tāpēc Kristus ir atnācis. Tiesa tiek aizturēta, tiesa tiek atlikta. Un mums ir jāuzņem šī praviešu liecība, ko mēs saņemam par Kristu. Tāpat kā šis ķēniņš, kas reaģē uzņem to ar ticību. Bet tad, ka mēs lasam par visiem šiem atkārtotajiem un daudzajiem Dieva žēlstības darbiem, ka Elīsa, kuram bija jānāk ar tiesu, bet viņš nāk ar žēlstību, mēs varam sākt domāt, ka varbūt tiesas vispār nav, ka varbūt tiesas vispār nebūs. Šis Dieva pravietojums, kad ir nāks sots un nāks tiesa, mēs varam sākt tā kā iedomāties, ka tas varbūt vispār nebūs. Jums ir kādreiz bijis, varbūt es... Varbūt skolā kaut kādu vai darbā kaut kādu momentu, kad tev bija, nezinu, jānodod sacerējums, un tu nohaltūrē neizpildīji mājas darbu, neuzrakstīji sacerējumu, un bija šis viens gadījums, kad skolotāji aizmirsa viņus tā kā Atcerieties, bija, pa, diemžēl vienmēr klasē bija kaut kāds skolnieks, kas pateica, stundas beigās skolotāji, bet jūs aizmirsāt šodien sacerējumus savākt. Ja, bet bija tas viens laimīgais gadījums, kur gandrīz nekad nenotika. Un ja tu saņēmi nepelnītu, negaidītu, pārsteidzošu žēlstību, vai darbā kaut kas bija jānodod, un neviens neatcerās, tad jautājums, ko tu darīji pēc tam? Vai tu nākošo dienu vai nākošo nedēļu izmantoji, lai vēl vairāk izklaidētos un atpūstos? Vai tu teici, nē, man ir jāizmanto šis žēlstības brīdis, un man ir jāizdara iekavētais? Ja? Kā tu reaģēji? Un šeit mēs arī varam sākt, ir žēlstības laiks, tiesas nebūs, Dievs atliek tiesu. Ja? Un mēs varam sākt reaģēt tā, ka, vienkārši, mēs varam turpināt visu kā līdz šim, bet mums šī rakstiet pasaka, kad tiesa būs. Kad ir šis negaidītais, necerētais Dieva žēlstības laiks, bet šie stāsti, ko mēs lasam, mums arī pasludina to, ka būs tiesa. Jūs redzat, ka sāk parādīties tie vārdi, kurus Elijam Dievs sacīja, ar ko nāks taisnīgais Dievs sots. Un tā, ka šie vārdi atskan, mums jāsāk ir uztraukties. Jā, pirmkārt, mēs dzirdējam par Hazēlu, ka Dievs caur Hazēlu īstenos savu tiesu. Un te ir šī epizode, kur Arams ķēniņš saslimst, un viņš sūta Hazēlam, kas ir viņa kalps, viņš viņam saka, sūta pie Elijas un paprasa viņam, vai es izveseļošos. Viņš ierodās, un Elijas būtībā viņam pasaka, viņš izveseļotos, bet viņš mirst. Un tad tur ir šī epizode 11. pantā, kur viņš Elijas apraudās. Mēs redzēsim, kāpēc tas ir tik svarīgi. Un viņš saka, caur tevi, caur Hazēlu nāk šis sots. Un Hazēls iepriecināts ar šo vēstu, ierodās atpakaļ pie Arams ķēniņa, viņš saka, to izveseļosies, un nākošā dienā viņš viņu nožņaus. Un tas ir kā parasti, mēs redzam visās šajās vēsturiskajās filmās, kur sākot ar Romas impēriju un visām pārām, kur viņi cīņā par varu viens otru tur novāc, jā. Bet tā, ka mēs izdzirdam šo vārdu Hazēls, tas signāls tam, kad Dieva sots, Dieva tiesa ir sākusies. Bet ziniet, te ir viena epizode, kas ir svarīga. Jūs redzat, ka Elīsa, kā šī pravietojuma nesējas par to, ka sākās tiesa, ka sākās sots. Viņš nebūtu nav priecīgs par to, viņš apraudās. Viņš saka, es redzu, ko tu ar to izdarīji, ko tu izdarīsi. Ja? Es redzu to sodu, ar kuru tu nāks par Izraēlu tautu. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka dažreiz, kad mēs dzirdam par tiesu, mēs domājam, ka Dievs ar lielu prieku viņu dara. Mēs dažreiz iztēlojamies tā, ka ir tāda cilvēka, kas šausmīgi grib izglābties no tiesas, un Dievs priecīgi, grūž viņas ellē iekšā. Tā nav. Mēs redzam vēlāk, kad Kristus nāk, viņš nāk ar šo tiesas, ar soda vēstu, bet viņš raud par Izraēlu. Viņš raud par Izraēlu tautu, ka viņu atgrūž un nepieņem. Jā. Tāpat arī mēs redzam, ka Elīsa, kas ir šis soda instruments, soda vienības dalībnieks, viņš raud par šo tiesu. Ja, viņš raud par šo sodu. Viņš nav priecīgs. Dievs nekad nav priecīgs par šo sodu. Sodam ir jānāk, tiesa ir jānāk, bet viņš par to nepriecājās. Ja, ja nenāktu sods, viņš nebūtu taisnīgs Dievs. Un arī mēs redzam šo otru epizodu, kad otrs vārds parādās. Ja? Pirmais bija Hazēls, otrs ir Jehus. Tas arī ir viens no tiem vārdiem, kas parādās Elijas pravietojumā. Un tātad Elijas aizsūta savu kalpu pie Jehus, un viņš viņam pasludina, ka viņš kļūst par ķēniņu, un nākošā brīdī jau viņš tiek iecelts šajā amatā, viņa šie te apkārtējie viņu arī apstiprina un ieceļ. Bet dzirdot šos vārdus, tas ir līdzīgi varbūt tās kā, ja jūs būtu dzirdējuši pravietojumu, nezinu, par Adolfu Hitleru, tad, piemēram, nezinu, tur 1012. gadā jūs dzirdētu par zēnu vārdā Adolfs no Austrijas. Jums tas būtu signāls, kas pēc tam sekos. Un te ir kaut kas līdzīgs. Jā, šie te vārdi, kas mums tiek, šie noteikumi, kas tiek iedot, ka tas pravietojums par tiesu, pravietojums par sodu sāk piepildīties. Ir bijis žēlstības laiks, bet tiesa ir jānāk. Un interesanti, kad Elijas skalps ierodās pie Jehus, tad pašās beigās, kurš šie te virsnieki viņam prasa, ko tad pravietis viņam ir pateicis. Interesanti, 11. pantā, jūs redzat, otrajā rindiņā, viņš saka, kāpēc šis trakais pie tevis nācis? Un šiem praviešiem bija tāda plānprātīgo reputācija. Nu, ko tev tas trakais teica? Ko viņš te skraida kaut ko? Un līdzīgi ir ar šo pašu vēstījumu par tiesu, kas mums tagad tiek pateikts, ka Kristus mums devis pārsteidzošu žēlstības laiku. Mums ir jāpriecājas, bet mums ir jārēģē uz to. Mēs nedrīkstam izlikties, ka tiesas nebūs. Šis žēlstības laiks nenozīmē, ka tiesas nebūs. Tas ir negaidīts Dieva labestības akts, jā, pret mums. Un tad, kad sāc runāt par tiesu, daudz ir teiks, nu, ko tu te trakais? Jā, ko tad? Es atceros, ka man viens no maniem brāļiem vienā brīdī kaut kad sāk runāt par vienu no mūsu premjera ministriem. Viņš sāk kliekt apmēram tā kā man likās, ka mai logi izbirs ārā. Un man nācās saņemties tā, nu, drosmi teikt, zin ko, vecīt, es tev varu pateikt, ka nebūs šīs zemes tiesa. Daudziem no šiem cilvēkiem, kuri pelnījuši sodu, viņa nebūs. Vienīgā cerība ir Dieva tiesa. Ja? Vienīgā cerība ir Dieva tiesa, jo mēs zinām, ka ļaunumam mums vēl kaut kas saceļās, cilvēkā saceļās, ja ļaunums netiek sodīts pareizi. Iedomājieties kaut kādus milzīgus ļaunumu darbus, kas notiek apkārt, teiksim, arī šodien pasaulē. Un ja tev sirdī neiesāpās kaut kas, un ja tu sirdī nesaki, ir jābūt sodam par to. Par to ļaunumu, kas tiek izdarīts, tad kaut kas tev nav kārtībā. Mēs zinām, ka taisnīgumam ir jātriumfē, jāuzvar. Tāpēc ir nepieciešama tiesa. Ir sodam jābūt, bet... Mums pašiem sev jāuzdod jautājums, vai es arī nebūšu uz tā paša apsodzēto soliņa. Ja? Tiesa ir jābūt, mēs to apzināmies. Iekšēji cilvēciski mēs zinām, ka ļaunums jāsoda. Bet tas arī attiecās arī uz mums. Ja ļaunums jāsoda, Dievam jāsoda arī man. Bet tāpēc ir tik svarīgi šis vēstījums, ka Kristus ir tāpēc šeit. Tāpēc mēs runājam par Kristus piedzimšanu. Ja? Tāpēc mēs runājam par Kristus ienākšanu pasaulē, tāpēc, ka Dievs pārsteidzošā kārtā negaidīt atliekšoties. Viņš mums dod iespēju izglābties. Ko tad šī raksturvieta mums pasaka? Mums šī raksturvieta pasaka, ka mums šī te žēlstības vēsts par to, ka Dievs mums dod, ka viņš atliek sodu, viņš ir pacietīgs, viņš gaida. Mums ir jāuzņem bez vilcināšanās. Mēs nedrīkstam vilcināties kā ar to kontroldarbu, kā ar to mājas darbu, kā ar to sacerējumu, kur mēs mūžīgi atliekam. Un tad pienāk žēlstība, un tad mēs tur atkal notrelinām vispārējo laiku. Mums ir, kā šim te ķēniņam, mums viņš jāuzņem ticībā. Un ja tu varbūt tās zini, kā Augustīns, svētais Augustīns savā laikā sacīja, viņš sacīja, ka viņš vēl nebija kļūst par kristieti. Viņš teica, Dievs, dari mani svētu tikai vēlāk. Viņš saka, dari man svētu, tikai ne tagad, es īstenībā negribu. Tā kā es būšu vēts, tā kā jau man būs jāmērs, siem arī izmantošu šo iespēju. Ja? Šī raktiet mums saka, mēs nedrīkstam vilcināties. Mēs nedrīkstam ļaunprātīgi izmantot Dieva doto žēlstības, brīnišķīgo, negaidīto žēlstības laiku. Mums ir reāli. Es tikko lasīju vakardien, sestdienā, viens ļoti slavens latviešu mācītājs, runā par Ziemassvētku laiku, un viņš saka, nu kā tas tad ir Jēzus vēstījums, ka viņš ienāk pasaulē? Viņš saka, tas vēstījums tāds, ka visi mums saka, ka mēs esam slikti, bet Jēzus atnāk, un viņš mums pasaka, ka mēs esam no Dieva dzimuši. Visi. Un ziniet, tā nav taisnība. Jēzus nav ienāca pasaulē, lai pateiktu mums, ka mēs visi vienkārši esam labi. Jēzus ienāca pasaulē, viņš saka, atgriezies no grēkiem. Es esmu atnācis, lai tev nebūtu jānāk tiesā. Ja tu neatgriezīsies no grēkiem, tu esi pazušanā. Viss. Ja? Ja es nav, un tāpēc arī varbūt tās tu, jums, kas ir kristieši, jums Ziemassvētkos, varbūt prasīs, jūs tur sēdēsiet ģimeni pie galva, un teikt, nu kaut ko tu kā mums te ticīgais, pasaka kaut ko par Ziemassvētkiem. Nu kaut ko pasaka mums par Ziemassvētkiem. Un tev varbūt tādī brīdī būs iekšē tā jāsakoncentrējās. Jāpaņem, ka tu varbūt tās drusku sabojās Ziemassvētku noskaņa. Es nesaku, jums drausmīgi, nu, nikni var sarkanu seju kādam kaut kas jākrata. Jūs, ja mēs visi esam grēcinieki, bet tev bišķiņ kā šeit, jā, kad tev jāpieņem, ka tu tev varbūt tas tā kā trako drusku uzņems. Un tā vēsts ir jāpasaka, ka tā labā vēsts, tā jau nav slikta vēsts, tā ir labā vēsts, ka Dievs brīnišķīgi žēlsības laika un Kristu, viņš ir, ja mēs uzņemam Kristu, mums nebūs jānāk tiesā. Interesanti, kad Jēzus pats lūks evaņģēlijā, viņš pats izmanto šo te līdzību. Viņš saka, ka laiks ir dots, lai atgrieztos, kad sots ir atlikts. Ka šis žēls, ka Dievs ir pacietīgs, viņš dod šo laiku, nevis lai mēs vienkārši viltu garumā un nepievērstam uzmanību, bet lai mēs varētu atgriezties. Viņš 13. Nodaļā Lūks evaņģēlijā stāstu par koku, kurš nenes augļus. Jā, līdzīgi kā arī mēs kā cilvēki bieži vien nenesam tos svētumu ticības augļus savā dzīvē. Un nāk dārznieks, saka, tas koks nenes augļus, es viņu nocirtīšu. Un Kristus nāk un saka, zini ko, nē, dod viņam vēl vienu gadiņu. Dod viņam iespēju atgriezties, un tad tu viņu var nocirst. Tiesai ir jābūt, bet dod viņam vēl iespēju. Tas 13. Nodaļā. Lūks evaņģēlijās, lai es brusku nepareizo vietu atšķiru. Šādi Jēzus vārdi. Un viņš stāstīja šādu līdzību, kādam cilvēkam bija vīdes koks. Stādīts viņu vīna dārzā. Un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocērt to. Ko tas vēl izsūdz zeme? Bet es viņam atbildēju un sacīju, kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu, varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad tu to var nocirst. Ja Kristus pats nāk ar, tā nav kaut kāda izdoma, viņš saka, tas ir žēlstības laiks, kas dos, lai atgrieztos. Tiesa būs, bet tas nāk ar žēlstību, lai tiesa tiktu atlikta. Ja? Protams, mēs lasam arī, kad iesim pie vakarēdiena. Kas tad ir vakarēdienas? Tā nav kaut kāda sentimentāla vēsts par kaut kādu abstraktu mīlestību vai abstraktu piedošanu. Kas tad ir vakarēdiens? Tā ir laust vardarbīgi pie krusta laust satriekt Kristus miesa. Vardarbīgi izliet asinis. Tā ir vēsts par sodu, kas notika. Ja, par šo sodu, ko Kristus uzņēma sevī, lai mēs, ja mēs uzņemam Kristu, mēs varam būt droši, ka mēs nenāksim tiesā. Ja? Ja es sacīju, kas man tic, tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Tā ir vēsts par sodu, kur Kristus uzņem mūsu vietā, lai mums nebūtu jānāk tiesā, ja mēs viņu pieņemam. Tagad mēs kādu mirklī varēsim pārdomāt šos te vārdus, šo te vēstījumu par Kristu. Varbūt tev ir pienācis laiks vairs nevilcināties. Varbūt tu esi vilcinājis, tu atliec, saka, Dievs, dar mans, es tā kā piekrītu, bet ne tagad, vēlāk. Vai tu jau esi sāc domāt, nē, nekādas tiesas nebūs. Šis tev ir uzaicinājums nevilcināties un atgriezties pie Kristus. Pieņemt šo piedošanu. Izmantot šo žēlstības laiku. Citiem no jums tas ir atgādinājums, lai jūs priecātos. Ka Kristus dēļ viņa laustās miesas un izlietiem asnīm, tev nav jānāk tiesā. Lai pateiktos par viņu žēlstību. Lai priecātos par to, ka ka Kristus cieta, lai tev nebūtu jācieš. Kristus kļuva par grēku, lai tu viņā kļūtu par Dieva taisnību.